Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irratisaiorat. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, Aupa autopartekatze kooperatibaren berri ukanen dugu.
Mugikortasun arloko zerbitzu berri honen helburu ekologikoa eta soziala ezagutuz.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Obeki aloitzea eta gutxiago eraikitzea posible da gaiaren inguruko mahai ingurua antolatu dugu. Euskal Herria buru jabe ekimena martxan jartzeko, apirilaren 25ean, Baionako Zuzulun, etxe bizitzaren gaiaren inguruko lehen hitzaldi eztabaida izan da. Hainbat izlari bildu ditu, entzule anitzen aintzinean. Herrian bizi plataforma antolatu apirilaren leheneko manifestazioa iragan berri da. Gainera, azkenean, Frantziako legebiltzarrean txosten bat aurkeztua izan da, nun, arlo horretan zergak beste molde batez bideratzea gomendatzen baita, eta arautze gehiagoren beharra aipatzen. Orduan, iparraldean premiazkoa den gai horri buruzko bilduma egin behar zen. Philip Madek, arkitekto eta irigileak, Sophie Brendel-Bett, Akitania berriko urritasun zoriontsu eta sortzailearen aldeko mugimenduko erreferenteak, Imed Robana, Kol, langilean etxebizitza batzordeko zuzendari nagusiak, eta Lea Vavasseur, Alda, alokatzailen defentsarako elkarteko ordezkariak erakutsi dizkigute gure lurraldean denentzat eskuragarria den etxebizitza duin baten ukaiteko posibilitateak, BTBR ekologikoak errespetatuz. Eragile guziei, bai publikoak, bai pribatuak, bai instituzionalak, egiazko metamorfosirako bidea irekitzen dieten denen arteko erantzunak eta trukaketak, zehatzak, hemen eta orain.
Fosiletik irraunkorrera. Euskal industriak ezingo du gaur egungo eredua segitu. Lehenbizik, gutitu eta gero eraldatu. Euskal Herriko industria aldaketa sakon baten atarian dela, uste du Gontzalez Reyesek. Hori konduan hartu eta, enpleguan eta fiskalitatean politika ausartak egin behar direla dio. Energia gutiago kontsumitu eta zinez, berriztagarriak diren teknologiak erabiltzea. Beste biderik ez du ikusten Luis González Reyesek, Madrilen sortua, 1974an, kimika doktorea da, eta ekologistan martxan erakundeko kidea. Adrian Almazan irakaslearekin batera, Ego Euskal Herriko ekonomiaren transizio ekosozialerako bide horrearen proposamen bat, deituriko azterketa egindu ELA sindikatuaren Manu Robles Arangiz fundazioaren zat. Jara berrian egindioten elkarrizketaren zonbait pasarte.
Zuen txostenean ondorio hauek irakur daitezke. Ego Euskal Herriko metabolismo ekonomikoa larriki zauritua da. Ezinezkoa izango da etorkizun hurbilean mantentzea. Esparru kapitalistaren barnean ez da irten biderik. Oso diagnostiko katastrofikoa dirudi.
Kapitalismoaren bilakaera bera da katastrofikoa. Diagnostiko honek inguruko edozein ekonomiarentzat balio dezake. Baina hemen ere ondorio horietara iritsi gara datuaren analisia egin eta gero. Dena den, euskal ekonomiaren gaur egungo metabolismoaren amaierak ez du zertan ondamendi bat eragin. Hasiera bat izan daiteke sistema justuago eta demokratiko batera iragaiteko.
Euskal ekonomiaren oinarriak, zerbitzuak eta industria dira. Zuek, aldiz, proposatzen duzue trantsizio komplexu baino presazko bat hastea nagusiki landa eremuko izango den gizarte baterantz. Trantsizioa baino gehiago ez alda irautza bat?
Bai, baina saiatxezina, desigarria eta egingarria da.
Eta borondate nahikorik ba alda horretarako?
Egia da, gizartea ez dela prestatua, eta argi dugu, ez dela egun batetik bestera gertatuko. Mailakatua izango dela, baina prozesua definitu eta martxan jarri behar da, eta horrek politika jakin batzuk eskatzen ditu.
Nola hasi beharko litzateke?
Industria gutituz eta erraldatuz. Euskal Herrian, ez baian jarri behar da autogintzaren moduko sektore handien aldeko apustua. Horrek ez du erran nahi Iruñeko Volkswagen edo Gasteizeko Mercedes etxi behar direnik. Baina, sektorearekin loturiko hainbat enpresa etxiko dira. Horietako asko jadenik arazoekin dabiltza. Azkenean, nahi ala ez, oso demora gutxi barne, autogintzaren sektorea gaur egun denaren zati tipi bat baizik ez da bilakatuko Euskal Herrian.
Zuek aipatzen duzuen desindustrializazioak ondorio larri batzuk eragin ditzake. Adibidez, milaka lanpostu galtzea eta zerga bilketa murriztea, eta erakundeek baliabide gutiago izatea, besteak beste, gizarte politikentzat.
Horregatik diogu datorenari aurrea hartu behar zaiola. Industria ezinbestean gutituko da. Horren aitzinean, hiru hitz gako daude. Lanaren banaketa, aberastasunarena, hala nola beste zerga politika bat, eta buru jabetza ekonomikoa. Gure beharrak asetzeko, gai izango dena inguruko baliabedak erabilita.
Ez alda oso epe luzerako ikusmolde bat?
Ez, parean ditugun erronkak gainean ditugu jadanik. Bi urte daramatzagu energia hornidura arazoez hitz egiten. Erregai fosilen errausketan maksimoetara iritsi gara, eta beste lehen gai batzuekin arazo handiak badira eta sortuko dira. Sok egoeretan bi aukera badira, geldirik egon edo erreakzionatu. Pandemian ikusi genuen gauza batzuk egin daitezkeela. Osasuna ekonomiaren aitzinetik ezarri genuen, eta horrek agidean utzi zuen produkzioaren zati handi baten beharrik ez dugula. Ikusi zen beste manera batez bizi gaitezkeela. Egia da aldaketa handia dela, baina uste dut gaur egungo krisi egoerak bizkortu dezakeela.
Eztabaida batzuk gatazka iturri bilakatu dira. Eolikoekin loturiko egitasmo batzuk gelditzeraino, adibidez. Ezer ez egitearen kostua ere neurtu behar litzateke?
Trantzizio epe honetan, egon daitezke nolabaiteko inpaktuko ekologikoa izan dezaketen egitasmo onakarri batzuk. Gainera, elementu positibo batzuk sar daitezke. Azpiegiturak horien kontrol demokritikoa indartzea eta lortzen diren etekinak modu justuagoan banatzea. Arazoa da, gaur egun ez dela joera egiten. Enpresa handien berriztagarri hiperteknologikoak biziki fite hedatzen ari dira, eta burbuila bat sortzen ari da. Horren aitzinean, logikoa da kontrako jarrerak gogortzea.
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goyi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, Bazakiten izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Egunon entzuleak, hilabete hasieran argitarra eman den testu batean ondorengo pasartea irakurtzen aldugu, irakurtzen dizuet. Eguraldi bortitzakoak leudeke, ekaitz gehiago, lehorte gehiago, uolde gehiago. Itxasoaren batez besteko maila igoko litzateke 25 cm gutienez, laborantza ereduak zeharro aldatuak lirateke, eurite sasoi aldaketa ertaina bezain gauza simple batek hainbateko sistemen funtzionamendua etengo luke, eta zuhaitz landare eta animalia espezie asko ez lirateke migratzeko eta moldatzeko gai. Alere, aldaketek gizakiaren gani izango lukete eragin handiena. Lehengo garaietan gizakiak berzer urraldeetara joateko aukera zuen. Gaur egun ez dago inora joterik. Jendea denetan baitago. Behar bada herrialde industrializatuetan bizidirenak itsasmailaren gorakadari moldatzeko gai lirateke. Baina herrialde txiroentzat horrelako defentsak ezinezkoak dira. Merkantilismo globala hipotesian errefusiatuen arazoa aurrekaririk gabeko alizateke. Afrikarrek Europara sartuko lirateke, txinatarrek Siberiara, Latinoamerikarrek estatuatuetara, Indonesiarrek Australiara. Mugek gutxirako balioko lukete. Kopuruek gainezka eginda. Gatazkak ugarrituko lirateke. Zibilizazioa gauza auskorra dela ikus genezake. Mundu jasangarriaren logika kontingentzia honen aurka ingurune babeserako inbertsioak bideratzea hautatzen duen gizartea da. Pasarte hori, kolapsoari buruzko azken urteotako liburu batetik hartua dela dirudi, baina 1989 idatzi zen, duela 34 urte. Eta hori idatzi zutenak ez ziren talde ekologista baten militanteak, ez da ere katastrofismoa lantzera deitzen zuen Jean-Pierre Dupuy filosofoa, baizik eta Shell petrolio kompainiak, 1989 urrian eginiko txosten konfidentzial batean. Oxford Unibertsitateko Benjamin Franta ikertzaileak aipatu zuen duela gutxi sare sozial batean. Txosten hori egin eta gero, 1980ko hamarkadan zehar, Shell enpresak klimaldaketaren existentzia bera eta bere larritasuna ukatzen zituen faltsuzko informazioak zabalduz. Deigarria da erregai fosilen industriak antolaturiko munta honetako konplotak hain eskandalu gutxi sortzea. Ikerketak bideratu, beren konklusioak ezkutatu eta hoien kontrako tesiak zabaldu, epe laburreko irabaziak bermatzeko zibilizazioaren iraupena bera kolokan jarri. Hau dena ez dirudi askidenik mundu mailako oldarrak altxatzeko. Zergatik, izan ote daiteke arazoa hain erraldoia dela eta dakiguna ez dukula oraindik sinesten.
Gurekin dugu, Iban Lizagalde, Aupa autopartekatzeko kooperatibako kidea. Aurten, bere eskaintza zehazki plantan emanen duen mugikortasun arloko zerbitzu berri honen helburu ekologiko eta sozialei buruz, solastatuko gira, harekin. Egun hon, Iban.
Egun hon.
Nola hasi da Aupa proiektua?
Bai, Aupa proiektua hasi zen, alde batetik bizi taldean, bazen gogo eta bat, autoarekiko eta nolabait autoari alternatibak bilatzeko. Beste alde batetik, INR eta Energia Barnean, kooperatiba sarea hortan, ikusten genuen gero eta kooperatiba gehiago zirela autopartekatu kooperatibak, beraz hor ere beste kooperatibekin ikusi genuen nola sortu zitekeen horrelako alternatiba bat. Beraz, egin genuena zen lantalde txiki bat sortu, laukideen artean, hasi ginen begiratzen Europako beste tokietan nola gauzatu zuten autopartekatze proiektuak, eta horrela hasi ginen lanean eta gauzatu genuen azkenean kooperatiba berria.
Zer da, edo nola dabil autopartekatze sistema?
Sistema oso erreza da, azkenean kooperatibak erosiko ditu auto batzuk, eta helburua da autoak partekatzea, beraz, kooperatibak kideek erabiltzen aldute, behar dutelarik autoa, hartzen dute, oren bat, egun bat, aste bat, beharren arabera. Orduan, autoak beti toki berdinean izanen dira, kartarekin desblokeatzen dugu autoa, erabili eta gero itzultzen dugu toki berdinera.
Zer dira autopartekatzearen helburuak?
Helburu nagusia da, noski, autoen erabilia murriztea. Gaur egun, bai mundu mailan, Europa mailan, Frantzia mailan, denek helburu berdina erraiten dute, behar dugu autoak gutxia erabili, bizikleta gehiago, oinezkoak, garraio publikoa. Baina hor badago kontrasan bat, azken finean, indar bat egiten aldugu, bizikleta edo garraio publikoa erabiltzeko, baina beti batzutan behar izaten dugu autoa. Eta hor sartzen da, noski, autopartekatze zerbitzua. Gutxitan erabiltzen duzularik, zure autopropioa izan beharrean erabiltzen alduzu autopartekatze sistema.
Norentzat da holako zerbitzua?
Azkenean, horrelako zerbitzu bat da batez ere alternatiba bat aurkitu duten pertsonentzat. Egunero autoa erabiltzen baldin baduzu, autopartekatze sistema ez da zuretzako. Lehenengo urratsa da garraio publikoa erabiltzea, maizago edo bizikleta erabiltzea, beraz, astean zehar egiten dituzun mugimendu gehienak erabiltzen baduzu bizikleta edo transporte publikoa, garraio publikoa, hor autopartekatzeak zentzu badu. Pertsona horientzat autopartekatzeak zerbitzu hon bada. Ikusi dugu ere bai familia askotan bi auto direla, edo batzutan gehiago, kasu hortan ere autopartekatze zerbitzua interesgarria litzateke auto bat abandonatzeko edo alde batera usteko.
Zer dira Aupa kooperatibaren SKIK-aren ezaugarriak?
SKIK bat da azkenean kooperatiba bat, kooperatiba berezi bat, non kolej ezberdinak dauden, eta horri esker sortzen aldugu erabiltzaileen talde bat, baita herriko etxeen talde bat, edo lantegien talde bat, horrela antolatu dugu SKIK-a, eta horretaz gain, kooperatiba bat garen einean, pertsona bakoitzak bozka bat ukanen du. Beraz, funtzionamendu demokratiko bat izanen da Aupa kooperatiba barnean.
Eta zein da proiektuaren garapenerako aitzin ikusten duzuen egutegia?
Epe motzera, lehenengo autoak jada eskatu ditugu, 6 auto eskatu ditugu, ekainean helduko dira, beraz, orain ari gara herrikotxeekin lanean, auto horiek toki bat izan dezaten, eta heldu bezain pronto, zerbitzua plantan ezarri dezaten. Horretaz gain, kooperatiba sortu genuen iaz, abenduan, beraz, orain helburua da kooperatiba indartzea, alik eta kide gehien izaitea. Gainera badugu Akitaneko eskualdeak sustengatzen gaitu kide bakoitzak 200 € parte hartzen baduzu kooperatiban 200 €ekin, Akitaneko eskualdeak sustengatzen gaitu beste 200 €ekin. Beraz, epe motzera da alik eta kide gehien izaitea eta akitanearen sustengo aliketan dien ukaitea kooperatiba indarrarekin hasteko.
Epe ertain eta luzean, zein dira finkatu dituzuen helburuak?
Epe ertainera normalean garatuko gira herri handietan, batez ere kostaldean, netxitate handiko tokietan, hor dauka zentzu gehien autopartekatuak. Baina egia da guk nahi dugula indar batekin barnekaldean, eta epe luzera interesatua diren herri txipiekin lan egitea da gure helburua. Hor agian modelua beharko dugu pixkat aldatu, baina epe luzera helburua da iparralde guzian garatzea autopartekatze sistema.
Azkenik, nola parte hartzen aldugu AUPA proiektuaren indartzean?
Epe motzera indartzeko modurik eukiena da kooperatibako kide izatea. Hortarako parte bakoitza 200 euro dira, horrek noski kooperatibako kide izateko diruarekin hartzen dugu parte bat, eta horrek emaiten dugu eskubidea ere bai, autopartekatze zerbitzua erabiltzeko. Noski, kooperatiba kide zaren einean, gero bozkatzen alduzu eta parte hartzen duzu kooperatibako bizitzan, beraz, epemotzera ari gira sekatzen, ahalik eta kide gehien kooperatiban. Horretaz gain, lan egiteko gogoa dutena, beti badaukagu lana, bai teknikoki, antolakuntza mailan, bai itzulpenak egiteko, beti bada lana, beraz ongi etorria da, zuzenean laguntzeko prest dagoen jendea.
Mil esker, Iban, zure erantzun argi eta lagungarrientzat, beste aldi bat arte.
Bai, mil esker eta laister arte.
Gaur!
Tirit eta Txalo Kronika.
2023an jet hegazkin pribatuen salmentak marka guziak hautsiko ditu. Jet hegazkin pribatuen salmentek 34 kakotx 6 miliard dolar sortuko dituzte aurten, jaz 34 kakotx 1 miliard zirelarek. Bai, untsa entzun duzue, 34 miliard dolar baino gehiago. Hots, 31 miliard euro baino gehiago. Hegazkin pribatuen kopurua bikoiztu baino gehiago da azken 20 urteetan. Krisia ez dela denen kalterako, eh? Eta hainbat gaizto planetaren dako. Gisa berean, biztan dena, hegaldi pribatuen kopurua ez da sekulan 2022an bezain handia izan. 5.3 milioi hegaldi pribatu zenbatu zituzten jaz munduan. 5 milioi pasa! Gero eta gehiago, gero eta fiteago erroiztu hartio. Alabainan, klimaren berotzea gero eta kezkagarriagoa bada ere, eta hortan hegazkinek eragin handia balima dute ere, Frantziak segitzen du jet hegazkin pribatuen jabeei opariak egiten. Duela zenbait hilabete, berdeek proposatu zuten hegaldi pribatuen debekatzea. Baina Frantziako gobernuak beti aberatzen zerbitzuko kontra egin zuen. Eta hegazkin hauetarako erregaiei, etzaie neolako zergarik aplikatzen Frantzian. Orduan, entzun ontsa. Zuketanik esantza botatzen diogularik gure autoari, prezioaren 130 inguru zergetara doa. Baina Bernard Arnault, munduko gizonik aberatsenak, kerosenoa botarazten diolarik bere jetari, zergarik ez da. Deusik! Zero! Usu, autetxien erabakien kritikatzeko arrazoinak baditugu. Baina batzuetan, haien txalotzeko arrazoinak ere izan daitezke. Izan ere, denek badakigu etxe bizitzen arazoa gero eta larriagoa dela Ipar Euskal Herrian. Baina berri ona dator autetxi batzuen ahotik. Hiru deputatuk eta senatari batek 7 proposamen egin dituzte Airbnb eta iraupen laburreko beste alokairu plataformen hobeki kontrolatzeko. Testu horrek proposatzen du alokatze horiek baliatzen dituzten zerga abantailen kentzea, oso gaizki isolatuak direnen alokatzea debekatzea, eta gaualdien gehienezko kopurua 4-30 egunetara mugatzea, debekoa bigarren egoitzetara edatuz, baita lekuko elkargoei beren mailan hobeki arautzeko posibilitatea emaitea. Gainerat, lege proposamen hori aurkeztu duten 4 hautetsiak ez dira denak alderdi berekoak. Haran hor diren, Julien Bayou diputatua, Christophe Plaza diputatua, eta hemengo Max Brisson senataria, eta Iñaki Etxaniz diputatua. Milesker zuei, eta ea beste hautetsi batzuk juntatzen zaizkizuen.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Maiatzaren 11an, ostegunarekin, arratseko 6etan, hitzaitz biziren lurralde mailako alternatiben lantaldearen bilkura, hots, begirale ekologikoen hilabeteroko bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Maiatzaren 13an, larunbatarekin, arratsaldeko 2etari goiti, biziren biltzar nagusia, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Maiatzaren 15an, astelenarekin, arratseko 7etan, Jakasank logistika taldearen bilkura, Patxokian, Upelkideen karrikako 23an, Baionan.
maiatzaren 17an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, kide berriei harrera, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Maiatzaren 17an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin lan taldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, Kordelieren karrikako 22an, Baionan.
Maiatzaren 22an, astelenarekin, arratseko 6etan, Habitata etxe bizitza taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeleren karrikako rugeian Baionan.
Maiatzaren 26an, ostiralarekin, arratseko 7etan, Bizi Barnekalderen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan, Ainiza Mollorosen. Bizirik, Bizi Mugimenduaren maiatzeko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, ekainaren 12an, astelehenarekin, arratseko 7etari goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.